รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่กลับมาคุยกันต่อกับรายการคุยกับท็อปทาง FM 101นะครับอยู่กับนัทมาริสาศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับเพิ่งจะผ่านพ้นไปสำหรับเพชรตัดเพชรหมาดๆเลยทีเดียวสำหรับเพชรสีขาวนะครับนะเขาบอกว่าทีมเพชรสีขาวเป็นทีมที่แบบเฉือนกันไม่ลงเพราะว่าลายของนักร้องเนี่ยเขาเรียกว่ามาในทางเดียวกันเลยโดยเฉพาะ3คนที่ผ่านเข้ารอบลึกๆมาไม่ว่าจะเป็นนัทสันและก็ฟอร์มถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะ
อืมนะครับการที่นัทเลือกไปอยู่ทีมนี้เป็นเพราะอะไรครับไปดูดวงเพราะว่าฉันจะต้องเป็นสีขาวนะฉันจะต้องเป็นสีนี้ถึงจะถูกชะโลกอะไรเงี้ย
พี่ท็อปคือที่จริงอ่ะเห็นหนูอย่างเงี้ยหนูก็คนคิดแบบคิดเยอะนะแบบว่าในวันจับฉลากเนี่ยคือที่จริงบรรยากาศการจับฉลากก็จะมีแบบว่าจับชื่อขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเอ๊ะสมมติว่าชื่อพี่ท็อปจะเลือกไปอยู่สีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญสีหนูน่ะชื่อหนูน่ะอยู่ท้ายแล้วค่ะหนู2คนกับมิดก็คือเป็นคนท้ายๆเลย
ใช่
คือสุดท้ายเลยแล้วก็สีอื่นก็เต็มหมดแล้วอะค่ะคือตอนนั้นน่ะถ้าที่หนูจำได้นะก็จะมีสีที่เหลือเลยก็จะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวซึ่งตอนแรกเดิมทีเลยเนี่ยหนูตั้งใจจะไปอยู่สีน้ำเงินเพราะเป็นคนชอบสีเสื้อผ้าสีกลมสีน้ำเงินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถูกฉลกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนแรกตั้งใจแบบโอ้โหหนักแน่นเลยนะสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยปั๊บป๊อปปี้จับฉลากคนแรกป๊อปปี้อยู่สีน้ำเงินหนูก็เลยอ่ะไม่ได้แล้ววะสีน้ำเงิน
เดี๋ยวต้องถามตรงนี้ก่อนทำไมคือพี่ท็อปเนี่ยสัมภาษณ์มาหลายคนนะทุกคนกลัวเกรงกลัวป๊อปปี้ไปหมดเลยพอป๊อปปี้ไปยืนเดี่ยวเหวออยู่ต้องนานแล้วไม่มีใครที่จะไปยืนอยู่กับเธอเลยอ่ะนานมาก
นานมากค่ะนานมากก็คือหนูอ่ะจะเป็นคนถ้าให้หนูเอ่ยชื่อนะคะแบบศิลปินที่หนูรู้สึกว่าแบบกลัวแล้วก็ไม่อยากจะแข่งด้วยเนี่ยก็หลักๆก็จะมีป๊อปปี้พี่จ่อยปะแป้งพี่กบ
โอ้โหเนาะแต่ละคน
ประมาณนี้ค่ะ
เ
พราะว่าคือถ้าสังเกตอ่ะสี่คนที่หนูแบบเลือกมาเนี่ยคือแต่ละคนนี่คือมีความโดดเด่นในทางของตัวเองมากๆมีความเป็นธรรมชาติในรูปแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือบุคลิกก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเลี่ยง เพราะว่าเราเองก็อยากเข้าไปมันเหมือนเป็นเวทีโอกาสพี่ท็อปหนูเองก็อยากมีโอกาสที่จะเข้าไปรอบลึกๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยพอป๊อปปี้จับคนแรกเลยป๊อปปี้สีน้ำเงินหนูเลยอ่ะไม่ได้ละตั้งคิดจะไปอยู่ตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยคือที่จริงในระหว่างการจับมันมีการแบบหนูคิดกลับไปกลับมาด้วยนะเหมือนแบบเอ๊ะสีนี้คนนี้ไปอยู่แล้วหรอกงั้นเราไปสีนี้ละกันแบบมันจะคิดตลอดเลยค่ะจะไปลงตรงไหนดีจนสุดท้ายแล้วเหลือหนูกับวิทย์เนี่ยสองคนแล้วตอนที่หนูจับฉลากเนี่ยก็เหลือแค่3สีชมพูน้องปอแป้งก็ไปสแตนบายรอหนูแล้ว
อันนี้พยายามจะเลี่ยงใช่มั้ย
พยายามจะเลี่ยง2ก็คือสีเขียวตู่หลู่ก็ไปสแตนบายคือตู่หลู่ก็หนูคือใครเคยแข่งกันมาแล้วในซีซั่นที่2หนูก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากแข่งกับน้องอีกคือเหมือนเราก็อยากเปลี่ยนแบบคู่แข่งอะค่ะถ้ามองในการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เหลือสีขาวแล้วมันไม่เหลือใครแล้วอะค่ะหมดแล้วหนูก็เลยอ่ะสีขาวก็สีขาวแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงกับน้องๆเราก็ยังไม่มีโอกาสได้แข่งกันอะไรเงี้ยค่ะ
อืมนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโอ้โหนะผ่านพ้นไปนะครับในแต่ละรอบโดยเฉพาะรอบที่เป็นรอบโจทย์เพลงจากยุคแผ่นเสียงเนี่ยนะครับเพลงด่วนพิศวาสนะครับที่น้องนัทก็ทำได้300คะแนนเต็มและที่สำคัญคือจากคอมเมนต์ของคณะกรรมการเราเห็นโมเมนต์เรื่องของการร้องไห้เล่านาทีนั้นให้เราได้ฟังกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเวทีอ่ะ
คือถ้าในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าจากรอบแรกอะค่ะรอบแรกอะหนูร้องเพลงหัวใจทศกัณฐ์ใช่ไหมคะแล้วก็หนูเองก็เกือบจะไม่เข้ารอบเหมือนกันเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าต้องยอมรับว่าวันนั้นอะตัวหนูเองก็กดดันนะคะคือมันเหมือนเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงดีค่ะพี่ท็อปเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะมาในแง่ของการเป็นนักร้องประกวดหรือเราจะมาในแง่ของศิลปินแล้วเราจะทำยังไงดีมันเหมือนมันกังวลไปหมดอะค่ะรอบแรกคือหนูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากังวลเราตื่นเต้นเราพะวงมันทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยค่ะทีนี้ผลที่ตามมาก็คือมันทำให้เราเนี่ย ไม่สามารถคุมตัวเองได้มันเหมือนคนหลุดอะค่ะเหมือนเวลาเราร้องเพลงเหมือนเวลาหนูไปออกงานเงี้ยถ้าเพลงไหนหนูมันมากๆมันก็จะมีโมเมนต์ที่จะหลุดไปเหมือนกันเหมือนร้องเอาเป็นเอาตายเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอผ่านรอบนั้นมาพอรอบที่สองเนี่ยเราก็คิดเยอะขึ้น
เครียดกว่าเดิมไหมเครียดกว่าเดิมไหม
ถ้าเครียดกว่าเดิมไหมเนี่ยหนูมองว่าหนูพยายามที่จะตัดความรู้สึกตรงนี้ออกพยายามเพราะว่าหนูจับผิดตัวเองว่าเมื่อเรายิ่งเราเครียดอ่ะเราจะยิ่งพะวงยิ่งกังวลอะไรเงี้ยค่ะพอรอบสองหนูก็เลยเหมือนสร้าง mindset ให้ตัวเองใหม่ว่าไม่เอาแล้วนะไม่เครียดนะผ่อนคลายนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำกันบ้างให้เยอะขึ้นเพราะว่าเพลงด่วนพิศวาสถ้าในแง่ของหนูอ่ะหนูมองว่าเป็นเพลงที่ยากมากๆสำหรับหนูเพลงนึงเลยหนูว่ายากที่สุดตั้งแต่หนูร้องเพลงมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยเมโลดี้เพลงอะค่ะจะมีความขึ้นลงเนี่ยตลอดเพลงแล้วก็มีเสียงที่เป็นเสียงสูงแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะต้องร้องติดจะไม่ค่อยมีดนตรีเว้นให้เราได้พักเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องการร้องเรื่องลมอีกก็ต้องแบบคือบางคืนหนูทำกันบ้านหนักมากใช้คำว่าหนักมากเลยเพลงกับเพลงด่วนพิศวาสนะคะแล้วก็พอผลออกมาในทิศทางที่ดีเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่เราพยายามทำหนูเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็กังวลในตัวหนูเหมือนกันหมายถึงว่าคือมีความคาดหวังในตัวหนูว่าเอ้ยแล้วเพลงต่อไปหนูจะเป็นยังไงเพลงต่อไปหนูจะมาแบบฮาร์ดคอร์แบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าเพลงต่อไปหนูจะแบบมาร้องแบบหนักๆเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยค่อนข้างเก็บตรงนี้มาคิดแล้วก็มากดดันกับตัวเองอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามค่ะพยายามเพราะว่าถ้าในแง่ของการร้องเพลงอ่ะพี่ท็อปหนูรู้สึกว่ามันยากมากกับการตัดสินใจนะถ้าในแง่ของหนูนะคะเพราะว่าอย่างเช่นหนูมีการร้อง10วิธีมันยากมากกับการที่หนูจะตัดสินใจว่าหนูจะใช้วิธีที่1หรือที่2หรือที่3หรือที่4หรือที่5มันยากมากเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันจะไปถูกใจคณะกรรมการหรือเปล่ามันจะไปถูกใจคนฟังหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างคิดหนักค่ะแล้วก็เพลงยุคแผ่นเสียงเนี่ยพอผลมันออกมาดีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจถูกแล้วเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกที่จะทำแบบนี้เลือกที่จะร้องแบบนี้เลือกที่จะแสดงออกไปแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมันเป็นความชื่นใจเหมือนเราก็โล่งใจด้วยค่ะพี่ท็อป
เนาะพอร้องเสร็จปั๊บมีน้ำตาเลยหลังจากที่คณะกรรมการคอมเมนต์นะครับแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของการร้องนะครับพอหลังจากจบนี่แล้วนะครับพี่ท็อปเห็นคลิปหนึ่งก็ได้มีร้องไห้หลังเวทีด้วยหลังจากลงมา
ก็มีค่ะมีเพราะว่ามันเหมือนคือหนูจะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้หนูว่าจะเป็นประเภทที่แบบต้องการความไว้ใจมากๆอ่ะพี่ท็อปคือหนูค่ะเป็นคนที่อยู่บนเส้นทางของการพิสูจน์ตัวเองอ่ะมาตลอดถ้าทุกคนได้ติดตามคือหนูอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองหนูอยากเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นหนูก็พยายามทำงานพยายามร้องเพลงพยายามทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดในรูปแบบที่เราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นคือยิ่งถ้าแบบคนมาโฟกัสหนูเท่าไหร่หนูจะยิ่งกดดันมากเท่านั้นหนูจะยิ่งรู้สึกแบบเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงดีค่ะพี่ช็อปมันกดดันไปหมดว่าอิทำอย่างนี้แล้วคนจะว่ายังไงหรือว่าทำแบบนี้คนจะคิดยังไงร้องแบบนี้คนจะชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันกดดันไปหมดเลยแต่ว่าคนที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจที่สุดคือพ่อกับแม่ในระหว่างของการซ้อมพ่อแม่ไม่เคยมาบังคับหนูเลยไม่เคยต้องมาบอกว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะก็มีบ้างบางคำแนะนำที่เขาก็แนะนำเราแต่ว่าเขาปล่อยให้เราเหมือนปล่อยให้เราซ้อมไปให้เราแบบมีพื้นที่ของเราให้เรามีเวลาของเราที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้กับตัวเองคือเขาปล่อยเลยอะค่ะแล้วก่อนแข่งเขาก็พูดแค่ไม่กี่คำเขาพูดแค่ว่ามาถึงนาทีนี้ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วเขาพูดแค่นี้เลยหนูก็เลยยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเขาไว้ใจเท่าไหร่หนูยิ่งรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันดีเท่านั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบมันชื่นใจอะแล้วเหมือนเราได้เก็บความเชื่อใจของเขามาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ค่ะพี่ท็อป
นะแล้วเห็นได้ว่าโอ้มีร้องไห้กับคุณพ่อใช่ปะ
ใช่
น้องโฮเลยแหละน้องโฮเลย
ใช่เพราะพ่อเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักเขาจะเป็นคนที่อย่างเหมือนอย่าง เขาจะพูดมีคำพูดที่แบบน้อยมากแล้วก็ไม่เคยมากดดันเราถึงแม่เองก็ไม่มากดดันนะคะเขาก็จะพูดว่าทำให้สบายใจนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนความอิ่มใจมันก็เลยเยอะเยอะไปหมดอะค่ะเหมือนเราได้พิสูจน์ตัวเองให้หลายๆคนได้เห็นอะไรเงี้ยเราทุกครั้งอะหนูจะพูดเสมอไม่ว่าจะกับใครก็ตามกับคนรอบข้างหนูจะบอกว่าให้เชื่อใจหนูเถอะให้ไว้วางใจหนูเถอะให้มั่นใจในตัวหนูเถอะหนูมั่นใจว่าหนูอะคือเรารู้หน้าที่ของเราพี่ท็อปต่อให้เราจะไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามนะแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่คือพอเคลียร์เสร็จแล้วเราก็จะรีบกลับมาเคลียร์เสร็จแล้วเราก็จะรีบกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันมีบ้างกับการรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนื่อยมากเราแต่เราก็อ่ะขอพักหน่อยแล้วกันบางทีเราไม่ได้นอนเราก็อาจจะมีฟีลแบบงองแงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างในทันทีแต่ว่าอยากให้ทุกคนเชื่อใจหนูอะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าความเชื่อใจมันมีค่ามากสำหรับหนูยิ่งประโยคที่อโน้ตพูดบอกว่าเขาไม่เคยต้องมาพะวงในตัวหนูอะไรเงี้ยหนูแบบน้ำตาไหลซ้ำอีกอะยิ่งแบบเออเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันดีจังเลยอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราแบบเขาไว้ใจเราไว้ใจเราแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ครับส่วนรอบที่ผ่านมานะครับก็คือเพลงชื่อดีปีเดียวซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหการเรียบเรียงการแสดงมันมีความแตกต่างไปจากออริจินัลเดิมซึ่งพอหลังจากที่เรารู้ว่าน้องนัทอาจจะร้องเพลงนี้นะว่าสักก็คงจะคล้ายๆกับหัวใจทศกัณฐ์มั้งเพราะว่าก็เป็นเพลงยากๆเพลงหนึ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์แต่มันเกิดการขับเสภาขึ้นมาในตอนแรกนะครับอันนี้ไอเดียนี้มาจากไหนยังไงฮะนัท
คือมันพอรอบแผ่นเสียงจบใช่ไหมคะพอรู้ผลเสร็จแล้วนะเราจะได้จดเพลงรอบต่อไปคือนักร้องจะไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวก่อนนะคะว่าจะต่อไปเพลงอะไรเพลงอะไรทุกคนจะไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราจะรู้แค่รอบต่อรอบจบรอบนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่ารอบหน้าทำอะไรจะต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหนูรู้ว่าเป็นเครื่องไทยพอกลับไปบ้านกลางคืนคืนนั้นอะพอแข่งเสร็จหนูก็ฟังเพลงด้วยความที่ว่าหนูว่าเรียนเกี่ยวกับดนตรีการแสดงมาม.บูรพาก็จะมีครูอาจารย์ที่หนูเคารพก็คือในคณะค่ะหลายคนแล้วก็มีอาจารย์ที่ประจำวิชาหนูก็สอนขับไทยเดิมอะไรเงี้ยค่ะชื่ออาจารย์บอลหนูก็จะเรียกครูบอลก็วันนั้นพอเช้ามาหนูก็โทรหนูก็ไลน์หาครูเลยบอกครูขาหนูจะพอดีรอบต่อไปมันจะเป็นแบบรอบเครื่องไทยใจหนูว่าจริงๆหนูอยากเอาขับเสภาหรือว่าไทยเดิมเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะว่าหนึ่งคือหนูไม่มีโอกาสได้ทำแบบได้ลงมือทำจริงๆอะค่ะพี่ท็อปคือเราอยู่ไหมเราก็อยู่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมาลองฝึกจริงๆมาลองสัมผัสจริงๆก็เลยขอคำแนะนำจากครูค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าครูบอยอยู่ไกลจากหนูอยู่ธนบุรีครูก็เลยแนะนำครูหลายๆท่านแบบว่าเนี่ยเรียนกับครูคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะฝากฝังให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนกับครูสมชายทัพพรก็เลย
แสดงว่าการขับเสภานี่เป็นเรื่องใหม่ที่นัทจะต้องไปเรียนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมา
ใช่ค่ะก็รื้อใหม่หมดเลยค่ะก็คือนับหนึ่งเลยค่ะจากที่ไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ร้องจริงๆจังๆอะค่ะพี่ท็อปเราไม่รู้จะหาโอกาสตรงนั้นตรงไหนอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอรอบนี้มันเป็นเครื่องไทยเราก็อยากจะสอดแทรกอะไรเข้ามาเพราะว่าเหมือนหนูอะเอาตรงๆหนูก็ไม่รู้หนูจะไปได้ถึงรอบไหนถ้าในความรู้สึกหนูนะคะหนูก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะได้ไปต่อถึงแค่ไหนแต่ว่าในขณะเดียวกันหนูว่าอยากจะฝากผลงานไว้อยากให้คนได้เห็นว่าเราก็มีมุมนี้นะเรามีมุมแบบที่ร้องแบบนี้นะมีงานที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยทำมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจไปเรียนร้องเพลงค่ะเรียนครับเสภาแล้วก็ณวันนั้นวันถัดมาหนูจ้างเขาเขียนบทเลยนะจ้างแบบเขียนอะไรเขียนกลอนนะคะ
ใช่เพราะว่าตอนเกิดตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเนื้อใหม่ที่ไม่ได้มา
ไม่มี
ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ไปจ้างเขาเขียนมาเนื้อใหม่ซึ่งที่จริงอาจจะมีเนื้อยาวกว่านี้อีกแต่ว่าครูสมชายทับพองก็บอกว่าเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่ามันก็จะยาวมากแล้วมันจะอืดอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ไปเรียนจริงๆซึ่งตอนไปเรียนอ่ะก็เวลาน้อยด้วยค่ะพี่ท็อปตอนไปเรียนนี่ก็เรียนไม่ถึง2ชั่วโมงอะค่ะแล้วเราก็ไม่เคยมีพื้นฐานมาด้วยหนูก็เลยใช้วิธีขอให้ครูเนี่ยอัดเสียงให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่กลับมาบ้านเนี่ยเราจะได้มาซ้อมมาแกะมาเรียนแบบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสกลับไปหาครูเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะเราก็กลัวว่าครูแบบเราจะพาเชื้ออะไรไปให้ครูหรือเปล่าแล้วก็กังวลก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปพบครูอะไรเงี้ยค่ะแต่ ที่จริงอ่ะหนูถอดใจแล้วด้วยนะกับการขับเสภา
เออเหรอทำไมอ่ะ
ใช่คือหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสสองพอมันมาซ้อมจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะตัดออกดีนะเพราะว่ามันก็มาเราก็รู้สึกกังวลนะคะด้วยความที่ว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่ขับเสภามาก่อนเลยอะไรเงี้ยหนูก็กลัวว่ามันจะได้ไหมมันจะแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คิดเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็มีโอกาสโทรกลับไปหาครูให้ครูช่วยฟังให้หนูกับครูขาเนี่ยพอดีเนี่ยหนูจะแข่งเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะใช้ดีหรือเปล่ากับการขับเสภาก็เลยลองน้องให้ครูฟังให้ครูแนะนำอะไรเงี้ยค่ะครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยร้องได้เท่านี้ก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเอาก็เอาลุยก็ลุยอะไรแบบนี้ค่ะ
นะท้ายที่สุดก็เลยได้เป็นเวอร์ชันที่แปลกแล้วก็แตกต่างไปจากคนอื่นๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องของพอดนตรีเครื่องไทยปั๊บเฮ้ยยังไม่มีใครที่เอาเรื่องของการขับเสภามาใช้
ค
่
ะ
นะสุดยอดมากนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราได้ดูการแข่งขันนะครับทุกคนก็มากันแบบเต็มสตรีมอ่ะนะน้องฟอร์มน้องสันเขาก็โชว์แบบฝีไม้และมือกันเต็มที่นะครับจนต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการพิเศษคุณแจ็คธนพลขึ้นมานะครับตอนนั้นเรายืนอยู่บนเวทีเรารู้สึกยังไงบ้างในวินาทีสำหรับการเข้าไปทีละคนคือถ้าพี่ท็อปจะไม่ผิดสันจะเป็นคนแรกที่โดนประกาศไปก่อนเพราะเขาได้คะแนนเต็ม
ใช่ค่ะ
ครับวันนั้นเราอยู่สองคนก็คือนัดกับฟอร์มยืน2คนใดคนหนึ่งแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะต้องก้าวเข้าไปตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างอ่ะใจเรา
คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือบางทีเห็นภาพหนูในทีวีอ่ะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจเรานี่โอ้โหแล้วหนูร้องคนสุดท้ายด้วยอ่ะณเวลานั้นนะคะ
ใช่ๆ
แล้วน้องๆ2คนก็300แล้วอ่ะหนูไม่มีโอกาสที่จะได้ผิดเลยอ่ะหนูก็เลยโอ้โหค่อนข้างกดดันนะคะแต่ว่าก็พยายามคลี่คลายตัวเองเพราะว่าเหมือนก่อนร้องเราก็พยายามคิดว่าไม่เป็นไรนะมันสุดแล้วคือตอนนี้หนูอยู่ในคือหนูอยู่กับคนที่เก่งทั้งนั้นแล้วอะค่ะทุกคนเก่งหมดน้องๆเก่งหมดไม่ว่าจะเป็นสีหนูหรือสีไหนก็ตามหนูอยู่ในบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยกับคนเก่งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนูก็เซตตัวเองคือปรับไมค์เซตตัวเองก่อนร้องเลยคือที่จริงก็ปรับมาตลอดแล้วค่ะแต่ว่าคือเหมือนนาทีก่อนที่มันจะแข่งก็เอาวะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้ไม่ว่าเราจะแพ้ใครมันก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าทุกคนเก่งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนั้นแต่ในใจนี่แบบตุบต้องพยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็พอนาทีที่ตัดสินเนี่ยหนูก็มีคิดนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปมีคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าผลงานวันนั้นน่ะทุกคนทำดีหมดแล้วสิ่งที่หนูอยากจะบอกก็คือนะบรรยากาศจริงอะบรรยากาศจริงกับการออนแอร์เนี่ยมันก็จะต่างกันอีกนะคะคือทุกอย่างมันจะไม่เป๊ะ 100% อะค่ะมันจะต่างกันมากเหมือนอย่างบางทีสมมติว่าหนูจะไปร้องเพลงเนี่ยมอนิเตอร์ข้างบนที่หนูจะต้องร้องกับมอนิเตอร์ข้างหน้าก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นบางทีแล้วการร้องเพลงในสตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างควบคุมยากประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นทุกคนก็ทำออกมาได้ดีทุกคนเลยค่ะ
ถามหน่อยหนึ่งนะครับพี่ท็อปถามคำถามเดียวกันเนี้ยกับนักร้องหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้มาคุยกับท็อปนะก็มีทั้งน้ำนะครับมีทั้งป๊อปปี้ก็มาคุยแล้วนะครับซันก็มาคุยแล้วนะครับมาถึงนัทมาริสาพี่ท็อปอยากรู้จากความรู้สึกนะครับในวันที่เรามาประกวดนะครับไมค์ทองคำในครั้งที่2ในช่วงแบบลึกๆอ่ะที่เราเข้ามาเป็น4คนสุดท้ายกับวันนี้ที่จะต้องมาแข่งกันในเพชรตัดเพชรความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกน้ำหนักความตื่นเต้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยกับช่วงเวลา2ช่วงเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างครับนัท
คือถ้าในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าการประกวดไมค์ทองคำค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่กดดันสำหรับหนูเพราะว่ามันเหมือนเป็นเวทีที่จะต้องพิสูจน์แล้วว่าเราจะได้เราเนี่ยเหมือนเราร้องเพลงเนี้ยเรามันจะจบแล้วว่าเราจะได้เป็นนักร้องหรือเปล่าว่าเราจะได้เป็นศิลปินหรือเปล่ามันเหมือนเป็นอีกด่านนึงที่สำคัญมากๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราอะค่ะในขณะเดียวกันรายการเพชรตัดเพชรเนี่ยถามว่ามีความตื่นเต้นไหมมีความกดดันไหมมีแน่นอนค่ะแล้วก็ถามว่ายากไหมก็ยากเพราะว่าเรา คือมีแต่คนหันไปทางไหนก็เก่งหมดแล้วค่ะพี่ท็อปแล้วไม่ใช่เก่งธรรมดาทุกคนมีความพิเศษในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าให้หนูแบบชั่งน้ำหนักเนี่ยก็มีความใกล้เคียงแต่ว่าเพชรตับเพชรก็จะมีความคลี่คลายมากกว่าหน่อยค่ะเหมือนเราสามารถแบบผ่อนคลายได้เราสามารถที่จะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในการประกวดไม้ทองคำเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องแบบต้องโฟกัสหนักมากอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดหนูไม่ได้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายในซีซั่นที่สองหนูก็ต้องไปประกวดอีกซีซั่นต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้ไปประกวดหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าใจหนูจะสู้หรือเปล่านะเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็กดดันต่างกันค่ะ
นะแต่ท้ายที่สุดจะต้องเชียร์กันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเขาเรียกว่ามากันแค่เหลือสีละ2คนแล้วนะครับแล้วก็ต้องแข่งให้เหลือ1นะครับคู่แข่งคนสำคัญซึ่งน้องซันเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาติดตามพี่นัทมาตั้งแต่การประกวดจนมาถึงวันนี้จะต้องมาเจอกันในสีเดียวกันเนี่ยเขาก็เกรงเขาก็กลัวเหมือนกันนะด้วยความเป็นนัทมาริสาด้วยความมีเป็นนักร้องแบบว่าร้องดีมากอะไรเงี้ยนะครับกับน้องซันเองนะครับถามหน่อยเป็นยังไงบ้างหลังเวทีการคุยกันหรืออะไรยังไงบ้างก่อนที่จะมาขึ้นตอนนี้เหลือ2คนแล้ว
คือหนูต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนอะน่ารักคือต้องบอกว่าหนูตัวหนูเองอะลำพังอะหนูมีโอกาสอย่างกับน้องชันเนี่ยหนูไม่ได้มีโอกาสติดตามผลงานแต่ว่าหนูจะทันกับน้องฟอร์มน้องฟอร์มอาจจะทันหนูเพราะว่าประกวดเจนเดียวกันแต่แค่คนละรุ่นหนูจะไปประกวดรุ่นผู้ใหญ่น้องฟอร์มจะประกวดรุ่นเล็กลงมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูมีโอกาสได้เห็นน้องฟอร์มเนี่ย
ตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กใช่
ค่ะตั้งแต่เป็นเด็กจนตั้งแต่รายการมาสเตอร์คีย์จนมาถึงทุกวันนี้เป็นศิลปินร่วมกันก็หนูได้เห็นการเติบโตของเขาคือในวันที่หนูรู้ว่า4คนสุดท้ายเป็นใครหนูก็บอกโหน้องฟอร์มเหรอเราจำได้ว่าเด็กคนนี้เคยประกวดมาตั้งแต่เด็กเลยจนวันนี้ก็ได้มาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศในการหลังเวทีทุกคนก็น่ารักค่ะคือเด็กๆต้องบอกน้องซันเนี่ยเด็กกว่าหนู10ปีนะพี่ท็อป
10ปีเลยเหรอ
10ปีเยอะมาก
เออเนาะเออใช่ใช่มันยังเด็กมากเลยแต่เขาไม่ค่อยรู้สึกว่ามันโตอ่ะซันอ่ะ
ใช่หนูก็ซันอายุเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่หนูจำไม่ได้16 17ประมาณเนี้ยซึ่งหนูจะ30แล้วนะครับพี่ท็อปอีก3ปีหนู30แล้วหนูก็โอ้โหเด็กจังเลยน้องซันนี่น้องฟองก็โตขึ้นมาอีกนิดหน่
อ
ย2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีโมเมนต์ที่ครับพี่หนูอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นก็จะมีความเป็นเด็กอะค่ะความน่ารักตามภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังเวทีทุกคนก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันอะพี่ท็อปเขาก็จะมาอ้อนมาคุยคือที่จริงเด็กๆทุกคนน่ารักหมดนะคะไม่ใช่แค่เด็กสองคนนี้นะเด็กๆที่อายุน้อยกว่าก็จะเป็นสไตล์แบบชอบมาอ้อนชอบมาแบบเกาะแขนแบบพี่นัดอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็น่ารักค
่ะนะเอาละแม่ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยจังเลยขออนุญาตต่อพรุ่งนี้ได้ไหม
ได้เลย
ได้นะเงินพรุ่งนี้เรามีนัดกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะมาคุยกันต่อนัดมาริสานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับทาง FM 101แล้วพรุ่งนี้ติดตามกันต่อใน EP ที่2ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เรื่องราวของนัทมาริสายังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามกันต่อพรุ่งนี้14 นาฬิกาทาง FM 101กับท็อปสราวุธพลอยประดับ